Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die Here se wet in Deuteronomium 5 en dan sing ons direk daarna die vierde vers van Psalm 84. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie egbreek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die oog van die kneg is op die van sy heer en van die diensmaagd op die van haar meesteres. So is ons oog op u, Here onse God. En ons bid dat U ons barmhartig sal wees. Daar is baie nood in ons lewe. En ons weet dat die oorsaak daarvan ons eie sondige bestaan is. Ons bely ons skuld voor U. As ons na ons eie lewe kyk, en ons spieël dit weer eerlik aan U wet, soos wat ons het vanoggend gehoor het, dan is daar baie wat ons verkeerd gedoen het, en wat ons vergeet het om te doen. Daar is baie wat ons wel bewus, en baie wat ons onbewus gedoen het, wat teen U wil ingaan. Elkeen persoonlik en ons tesame. En as ons dan in ons land kyk wat daar als gebeur, dan sien ons hoe dit van kwaad tot erger gaan. Ons is deel van 'n samelewing wat nie tot U eer strek nie. En daarom bid ons, Here, wees ons genadig. Reken ons die kwaad nie toe nie. Ons hoor U woord elke Sondag weer en ons lees dit elke dag. Is nie dat ons nie weet nie. Ons weet presies. Ons bid dat U ons wil lei deur die Heilige Gees. En dat U ons ore wyd sal oopmaak om alles te hoor en dat U ons hart brandende sal maak om dit wat ons hoor te doen, om ons prioriteite reg te stel. En as daar besluite geneem moet word, deur tastende besluite te neem, ook al verg dit groot offers. Dankie dat U ons vanoggend weer by mekaar bring rondom U woord. U laat ons nog steeds hoor, en dit in hierdie groot vryheid, terwyl daar baie ander mense is wat het nie in hierdie vryheid geniet nie. Dankie dat U ons nog steeds troos, en bemoedig, en oprig. Dankie dat ons in hierdie omstandighede nog ons geliefdes mag begrawe. En dit bid ons dat U ons rondom die afsterwe van ons broeder Koos Kreer ook ryklik wil begenadig met die troos van U woord, want dit is die enigste troos in lewe en sterwe wat daar is. Begenadig ons met krag uit die hoogte. Daar is nog soveel wat U gee uit louter genade. Soveel waarvoor ons U mag dank. Ons verdien dit nie. Ons bid dat ons sal erns maak met die dinge wat ernstig is. Laat ons erns maak met die opvoeding van ons kinders. Ook daar kan ons so ontsaglik besig wees met dinge wat nie werklik waarde het nie. As ons mooi daaroor dink. Wil U ons begenadig met krag om met hulle te praat oor dinge wat saak maak? Seën ons kinders in hulle Bybelstudie, in die groei en liefde vir U, in die gebede, ook in die JV-werk van vanoggend, die OJV-werk. Seën ons by die skole, al die onderrig wat ons ontvang, waar ons gevorm word vir die lewe. Wil U die onderwysers ook besonder begenadig in hulle belangrike taak, wees met die ambtsdraers. Geer het ons, wat hulle in ons huise mag ontvang, as gestuurdes van U sal ontvang. Ons dra hulle in ons gebede. Wees met ons land, Here. Ons land kry swaar. En ons owerhede doen nie alles wat hulle moet doen nie. En ons bid dat daar insig mag kom en terugkeer na U toe. As U die oë toemaak van van mense wat moet regeer, dan kry ons wat ons nou kry, maar u kan die oë ook weer oopmaak, en daarvoor bid ons. Terwille van die komst van die koninkryk bid ons dit, nie maar net om dit vir ons lekker te maak nie. Dis nie waaroor het gaan nie. Wil u ons uit die woord nou bemoedig en versterk, maar ook wys op dit waaroor het werkelijk gaan. Maak ons ore wyd oop en verhoor ons in ons bede. Verhoor ons altyd weer, omdat Christus ons voorspraak by u is. Amen. Hy wat sy dank my offer met 'n hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg en wandel het, let, hy is dit wat my eer bewys. En daar hy op my guns vertrou, sal hy met vreug my heil aanskou. Ons gaan nou van Psalm 50 sing vers 7 en 11. Sal direk na die prediking sing van Psalm 66 vers 7. Broeders en susters, ons gaan vanoggend verder lees in Haggai. Die tekst is hoofstuk 2 vers 1 tot 9. Sal het eers saam lees en dan gaan ons ook Hebreërs 12 vers 18 tot 29 lees. Haggai 2. Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê: Spreek tog met Serubabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en met Josia, die seun van Josadak, die hoëpriester, en met die oorblysel van die volk en sê: Wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroegere heerlikheid gesien het? En hoedanig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Nou dan, skep moed, Serubabel, spreek die Here, en skep moed, Josia, hoëpriester, seun van Josadak, en skep moed, julle almal volk van die land, spreek die Heere, en werk, want ek is met julle, spreek die Heere van die leerskare. Met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipte land, en my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie. Want so sê die Heere van die leerskare, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Heere van die leerskare. Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Heere van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroere, sê die Heere van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Heere van die leerskare. Oor die toekomstige heerlikheid van die huis, gaan ons nou verder lees in Hebreërs 12 vers 18. Want julle het nie gekom by 'n tastbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basuin geklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie, selfs as 'n dier die berg aanraak, moet het gestenig word of met 'n pijl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10,000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling van wat beter dinge spreek, wat van beter dinge spreek as Abel. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord, nog eenmaal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onze God is 'n verterende vuur. Geliefde broeders en susters, ons het laas week vanuit Haggai 1 die Heere se kragtige woord aan sy getuigde kerk gehoor. Die volk Israel, die Oudtestamentiese kerk, is swaar deur die Heere getuig en nie sonder goeie rede nie. Die bouwerk in die tempel van die Heere lê reeds vir 17 jaar heeltemal stil. En telkens word daar klomp redes aangevoer waarom daar nie met die bouwerk aangegaan kan word nie. Swak ekonomie, daar is nie tyd nie, daar is politieke druk. Intussen is daar genoeg tyd om eie huise te bou, genoeg geld om eie belange na te jaag, nie vrees vir politiek om eie besigheid uit te brei nie. Die effek daarvan is dat die diens aan God daar op die agtergrond verdwyn. Waar die volk Israel moet regmaak dat die Messias in die volheid van die tyd gebore moet word, is daar nie meer hierdie brandende verwagting die Messias moet kom nie. Daar word 'n geslag kinders gebore en grootgemaak wat nie werklik dink aan 'n Christus wat moet kom nie. Hulle dink aan die dingetjies hier en nou. Nou die wantoestand was die oorsaak dat die Here baie voelbaar ingryp in die lewe van die mense wat uit die ballingskap teruggekom het in Kanaan in. Oeste lewer nie die opbrengste wat die mens verwag het nie. Die waarde van geld neem af. Daar's droogte. Vrees vir mense knaag aan die moraal van die volk. Dis voelbaar. En saam met dit het die woord van die Here hoorbaar gekom deur profeet soos Haggai. Die getuigde volk van die Here word hard aangespreek. Hy sê, hou op om te sê, die tyd is nog nie daar nie. Kry julle prioriteite reg, werk aan die herbou van die tempel. En daar die dwingende preek van Haggai, het die volk geruk. Een wonder het gebeur. Vrees van die Here pak die volk beet. Al die holriggeryde verskonings, wat al 17 jaar lang gebruik is, verdwyn soos mis voor die son. Binne 3 weke, na Haggai se ernstige preek, word die herbou van die tempel hervat. Die volk se godsvrees dryf hulle om te doen wat gedoen moet word. Nou vanoggend gaan ons luister na die tweede profetiese rede van Haggai, in direkte aansluiting by hierdie kragtige woord van die profeet hoofstuk 1, luister ons na die Here se bemoedigende woord aan sy getuigde kerk. Die Here se bemoedigende woord raak sy kerk hier en nou. Dit raak ook sy kerk tot in ewigheid. Dis die twee dinge wat so duidelik na vore kom in die eerste 9 verse van Haggai 2. Die bemoedigende woord van die Here aan sy getuigde kerk, dit raak sy kerk hier en nou. Dit raak sy kerk tot in ewigheid. Op die 21ste dag van die 7de maand het Haggai in opdrag van die Here sy tweede preek gehou. Die dag en die datum word met opset genoem 17 Oktober 520 voor Christus. Tussen die laaste vers van hoofstuk 1 en die eerste vers van hoofstuk 2 het daar 26 dae verby gegaan. Amper 4 weke. En gedurende daardie 4 weke is daar hard gewerk aan die herbou van die tempel. Maar, broeders en susters, die datum sê ook iets anders vir ons. As mens die wetboek van Leviticus, hoofstuk 23 vers 34 tot 44 oopmaak, dan weet ons dat dit die voorlaaste dag was van die loofhuttefees. Dit beteken, die volk kon nie die heel tyd werk in die herbou van die tempel nie. Hulle het 1 week lang fees gevier. Loofhuttefees het die volk laat terugdink aan die uittog uit Egipte, toe hulle voorouers vir jare lang in hutte gewoon het, terwyl hulle op pad was daar vanaf Egipte na die beloofde land Kanaan. Loofhuttefees, fees van trek, tentefees, maar tegelijkertijd een fees van die oes. Terwyl die volk vir 7 dae lank in hutte van takke en blare woon om die uittog uit Egipte te herdenk, vier hulle die fees van die insameling van die oes. Dan word die gewasse van die landerye afgehaal, die volk dank God, omdat hy soveel dinge vir hulle gee om vir hulle te sorg. En nou is ons terug by Haggai. In opdrag van die Here moet hy sy tweede preek op die 7de dag van die loofhuttefees hou. En dit word 'n merkwaardige preek. Serubabel en Josia, die twee volksleiers, saam met hulle die hele volk wat vir die loofhuttefees in Jerusalem by mekaar is, word aangespreek. En die preek begin met 'n vraag. Wie onder julle is nog oor, wat destyds by was, toe daar nog 'n tempel in Jerusalem was? Die tweede vraag word daarin vastgeknoop. Hoe sien julle die tempel nou? Haggai beantwoord die twee vrae self. met de derde vraag. Lyk dit nie soos niks in julle oë nie? Ja, die boodskap wat hulle kry is baie duidelik. Die Godgegewe reformatie het begin. Daar is begin gemaak aan die herbou van die tempel. Van oor al oor word daar hout aangedra en allerhande ander materiaal om die tempel te herbou. Na 17 jaar van sondige niks doen, ontbreek dit nie aan ywer om alles weer te begin nie. Maar hoe vergelyk hierdie tempel in aanbou met daar die tempel wat Salomo destyds gebou het, wat die ou mense nog kan onthou hoe dit gelyk het? Min mense het die ballingskap oorleef. Min mense kan daar die tempel onthou. Maar almal is het eens, hierdie nuwe tempel kom nie naby daar die ou tempel nie. In die boek Esra lees ons dat die ou mense wat die tempel nog gesien het van destyds, gehuil het oor hierdie nuwe tempel. Hulle is glad nie bly oor die resultaat van die herbouprojek nie. En afgesien van die getreur oor die tempel in herbou, word daar getreur oor 'n swak oes. Dis waar, die Here sien sy volk in genade aan. Die volk het tot inkeer gekom, maar dit sê nie die ekonomie het nou skielik handomkeer verander nie. Daar is nie nou eens pragtige oes op die veld nie. Die volk het loof uit die fees, maar daar is nie een volop oes waar hy daar vir die Here geoffer kan word nie. Die gevolge van die volks sonde is nog baie voelbaar by hulle, al het hulle met hulle sonde gebreek. En dis in die agtergrond wat Haggai moet preek. Sy eerste preek van 4 weke vroeger was baie skerp. Ons het gehoor, hoe spreek hy die mense aan in hulle omstandighede? Hoe klink hy die tweede preek? Die vraag waarmee hy begin is eintlik ontstellend. Weer word die volk met hulle ellende gekonfronteer. Dis mooi, die tempel word herbou. Daar word fees gevier. Maar alles het nie skielik verander nie. Nou dit sê baie vir die Here se getugtigde volk wêreldwyd deur alle eeue. Ons, die kerk van die Here, is klein voor God. Ons besef hoe nietig en gebroken ons is. Ons besef dat ons vir die hoë vlak van misdaad en chaos in ons land nie in die eerste plek moet klomp vingers wys vir ander mense nie. Dit help niks. Verootmoediging en inkeer begin by onsself. Oor heel party saak in ons lewe praat God baie ferm met ons. Nou, wat het nou vanaf laas week toe ons hierdie preek gehoor het, het Haggai 1 tot nou verander. Het ons die eerste preek van Haggai regtig ter harte geneem. Almal wat vanoggend hier sit, het nie laasweek se preek gehoor nie, dis waar. Maar u kan maar Haggai 1 gaan lees. Werk ons daaraan om erns te maak met die lewende God en te groei. Het daar die inkeer in 'n mens se lewe 'n skielike verandering in die samelewing tot gevolg gehad. Wat het in 'n week se tyd verander? Baie van ons neem die woord van die Here by monde van Haggai ter harte en mens dank die Here daarvoor. Hoeveel groei moet daar nie nog kom nie? Wat die misdaad in ons land betref, dit het nie afgeneem nie, inteendeel. Een gebed van verootmoediging is nie soos 'n towerstafie en daar is als reg nie. Ons werk nie met kitsprobleme nie. Ons het nie kitsoplossings nie, broeders en susters. Maar intussen is Haggai se vraag vir ons ontsaglik werklik. Lyk al die dinge wat gebeur nie soos niks in julle oë nie? Raak 'n mens nie moedeloos en hopeloos onder al die ellende nie? Wat help het om te bekeer en te stry en reg te maak? Wat help al die preke en huisbesoeke en gebede en gesprekke oor geloofsgroei as dit op die oog af nie veel vrug oplever nie. Nou dan, skep moed, jy Sirababel, spreek die Heere van die leerskare. Skep moed, Josia, hoë priester, seun van Josedak. Skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die Heere. Skep moed, het die Heere ook vir Josia, die opvolger van Moses, gesê, toe hy die land Kanaan vir die eerste keer ingetrek het. Josia 1 vers 6. Die eise wat gestel word is baie. Die berg wat ons moet uitklim is groot. Die pad wat voor lê is lank. Maar skep moed en werk. Gaan stelselmatig voort met die heropbou van die tempel, nie ten staande die feit dat hierdie tempel nie naastenby so mooi is soos die tempel van destyds nie. Gaan stelselmatig voort met bekering in jou lewe. Verootmoediging en gebed is nie die werk van een dag nie. Dit is 'n lewenstaak. Werk daaraan onophoudelik sonder om moed te verloor. Moenie dat terugsla jou terugsit nie. Moenie moed verloor as alles nie loop soos wat jy dink dit moet loop nie. Moenie dat swaarmoedigheid die einde van jou pad word nie. Want ek is met julle, spreek die Heere van die leerskare. Dieselfde bemoedigende woord klink in Haggai se tweede preek op, as wat ons in sy eerste preek ook gehoor het. Immanuel, God, in Christus met ons. Die Heere van die leerskare is op pad met ons. Ook as ons swaarmoedig en mismoedig en gelyk gevee met die grond word. Hy vat ons saam. Hy lei sy oud-testamentiese kerk na die koms van Christus. Hy lei sy nuwe testamentiese kerk na die wederkoms van Christus toe. Sy verbond wat hy met Abraham gesluit het, staan rotsvas. En daar die verbond wat hy met Israel op Sinai gevestig het, bevestig hy vandag oor en oor. Elke keer as ons hier in die erediens by mekaar is, dan hoor ons die woord van genade, ek is met julle, ek los julle nie. En oorals eis hy, wees julle met my. My gees sal in julle midde aanhou werk, laat julle lei deur my gees. Moenie bevrees wees vir teenkanting en menslike onmag nie, wees julle vol van my gees. Na laasweekse vermanende preek, hoor ons vandag Haggai se bemoedigende preek. Dit is nie 'n ander preek, dit is nie 'n ander woord nie. Dis 'n selfde woord met 'n ander stemtoon. Die boodskap van verlede week bly staan, ondersoek jou lewe voor die aangesig van God. Maak reg waar jy brou. Soek jou volkome verlossing by Christus. Kyk na die prioriteite. Laat eerste dinge eerste wees. Maak erns met dinge wat ernstig is. Die boodskap van vandag is, hou moed terwyl jy reg maak. As jy terugval beleef, moenie in die sonde bly lê nie. As jy opnuut traag word om op die woord van die Here te reageer, kom tot inkeer. Die stryd in die ou mens word eers op die sterwensoomblik finaal klaar gestry. Moenie in daardie stryd verslap die broeders en susters. Genadiglik word ons getuigtigde kerk van Christus hier en nou in die stryd bemoedig. Deur die Here van die leerskare het hy opgemerk hoeveel daardie woord voorkom in Haggai 2 se preek. Die Here van die leerskare spreek. Maar ons word ook bemoedig met die oog op die ewigheid. Dis die tweede deel van Haggai se preek. Die feesvierende, maar toch ook iets wat mismoedigde volk Israel daar op die tempelplein van Jerusalem hoor die woord van God. 'N rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe, sê die Heere van die leerskare. Nou telkens, as daar 'n ingrypende gebeurtenis in die heilsgeskiedenis plaasvind, dan skud die Here die natuur. Dus dink aan die uittog uit Egipte, toe die see middeldeur geskeur is. Dus dink aan die wetgewing by Sinaï. Daar word ook daarna verwys in die Hebreërbrief. Mens dink aan die oomblik van Christus se sterwe. Toe was daar 'n aardbewing en die graf het oopgegaan. Die tekens in die skepping vertel van God se groot werke. Alhoewel dit nie net die skepping is wat in beweging kom nie. Die Here sal ook die nasies laat bewe. Die skatte van die nasies sal toevloei na Jerusalem toe. Die Here sal die tempelhuis op Sionsberg met sy heerlikheid vervul. Al die silwer en al die goud van die aarde behoort aan die Here van die hemel. Hy kan dit na sy huis laat stroom. Nou, waarop dui die profesie van Haggai? Allereers op die tempel wat in aanbou is in die dae van Serubabel en Josia. Daar sit die volk Israel en hulle is moedeloos. Hoe gaan hierdie werk klaarkom? Met watter middele? Hulle het al 17 jaar lang daaroor getop. Dis 'n lang tyd. En dan kom die belofte van die Here. Ek sal sorg dat hierdie werk klaarkom. Julle moet net julle werk doen. En hoe het die Here nie gesorg nie? Hy werk in die hart van Kores die Pers om 'n reusagtige hoeveelheid goud en silwer vir die tempelbou beskikbaar te stel. Esra 1. Paar jare later, dan span die Here koning Darius in om die verdere geskenke vir die tempel aan te stuur. Esra hoofstuk 6. Net so doen Artasasta wat Esra na Jerusalem stuur om na die tempelbou om te sien. Esra hoofstuk 7. Baie jare later, dan is dit 'n goddelose, uitgesproke, anti-christelike koning Herodes, wat sorg dat daar 'n pragtige tempel in Jerusalem kom. Onbeskryflik, dat die Here so 'n man gebruik om 'n tempel te laat bou. God die Here gebruik wie hy wil, op die tyd wat vir hom geskik is, om die middele te voorsien vir die uitbreiding van sy diens. Hy gebruik selfs mense wat in hom en sy gebod nie glo nie. Maar dit gaan oor meer as die tempel daar in Jerusalem. In vers 9 is daar melding van 'n toekomstige heerlikheid en van 'n huis wat groter is en mooier as die vroeëre. Oor die toekomstige heerlikheid van die Godshuis gaan dit in Hebreërs. Dit dui op Christus, die middelaar van die Nuwe Testament. Hy bou 'n tempel wat nie van hout en goud is nie. Hy is die tempel. En deur sy gees en woord messel hy al God se uitverkore kinders as lewende stene in daardie tempel in. Hier sit ons. Watter tempel is mooier en heerliker as daardie lewende een? Ons moet nie teen goud en silwer vaskyk nie. Kyk na die geloof en die werke van God se kinders. Kyk na die genade van God in Christus, dan sien jy 'n tempel sonder gelyke. Hier sit die tempel van God. Hierdie is nie die tempel nie. Dis bloot die gebou wat ons huisves. Maar hier sit ons. Lewende stene. Alhoewel, dis ook nog nie volmaak nie. Ons bouwerk is nog dikwels brouwerk. Ons is lewende stene. Ons mag ingemessel wees in die wonderlike kerkgebou van Jesus Christus. Maar ons is nie perfekte stene nie. Daar's baie valkolle en gate. Die kerk op aarde is in nood en ons is nog dikwels verskeerd. En ons is swak en ons skuur teen mekaar. En ons bou mekaar nie altyd mooi op nie. En party sene word bietjie dwars gelê. En so wys Haggai se profesie via Hebreërs 12 op iets wat vir ons ook nog voorlê. Nog eenmaal, dan sal God die hemel en die aarde laat bewe. Nie net die aarde nie, maar ook die hemel laat bewe. Dan sal daar 'n einde aan die wankelbare gemaak word, sodat die onwankelbare kan bly. En met die oog daarop doen ons vandag ons werk. Nou is die tyd om erns te maak met die lewende Christus, met sy kerk en koninkryk. Gemeente, ongeag al die teenkanting en die toenemende teenkanting teen ons geloof in Christus, beur ons vorentoe en hou ons aan. Maak reg waar reg gemaak moet word. Soos Hebreërs 12 vers 28 dit stel, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees. Dien God welbehaaglik met eerbied en vrees. Doen dit met oorgawe, omdat jy weet, jy is 'n verloste kind van God. Doen dit met heilige erns, want onze God is 'n verterende vuur. Jy weet waar jy inpas, in hierdie bouwerk van God. Moenie gemis word nie. Moenie dwarstrek nie. Dis vreeslik om te val in die hande van mense. Maar is vreeslik, baie vreeslik kir om te val in die hande van die lewende God, omdat ons sy bemoedigende, kragtige woord nie aanvaar het nie. Die ander kant is ook waar. Salig is die sagmoediges. Die bemoedigde sagmoedige. Want hulle sal die aarde beerwe. Amen. Onze Vader in die hemel, U het gepraat en ons het geluister. En nou bid ons dat dit wat ons gehoor het, diep in ons sal kom lê, sodat ons dit ons eie kan maak. U praat hard, maar U praat ook baie liefdevol. U bemoedig, U troos, en daarvoor dank ons U. Wil U ons in hierdie dag begenadig, met die oog op alles wat ons ook in hierdie week moet doen, sodat ons toegerus ons lewe in die diens kan wy en U kan lief hê met al ons kragte. Dankie dat ons mekaar as gelowiges ook mag bystaan. Ons mag net nou met mekaar verder praat, as ons gemeenskap van heiliges beoefen, oor 'n koppie tee. Ons bid U seën af oor die katekisasiewerk wat plaasvind, wil U die kinders en die kategete hierin begenadig, vervul ons met groot blydskap in dit alles, sodat ons kan diep onder die indruk kom van U heerlikheid en majesteit. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. Om Christus wil. Amen. Nadat ons geleentheid gehad het om ons offergawes af te sonder, sal ons die vier verse van Psalm 124 sing. Die trouwe Heer het self ons vrygemaak, die struik is los en ons het vrygeraak. Psalm 124 vers 1 tot 4 na die insameling van die offergawes.